Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșan. Premierul Adrian Năstase crede că presa ar trebui să prezinte mitingul transportatorilor rutieri, care are loc începând de astăzi și până vineri în București, ca pe o încercare de a se forța revenirea la reglementările anterioare, care făceau posibilă falsificarea autorizațiilor de transport. Adrian Năstase.
Când vom lăsa, sunt stea până vine. Ce putem să facem? Una dintre marile șmecherii post-revoluționare a fost aceea a centurilor pentru transportul rutier.
Potrivit premierului Adrian Năstase, actualele reglementări care presupun acordarea autorizațiilor prin licitație electronică deranjează mafia care a proliferat în acest domeniu. Transportatorii rutieri protestează împotriva birocrației din vămi, față de eliberarea preferențială a autorizațiilor de protest și față de prețul ridicat al rovinietelor. Deputatul PD Emil Boc a depus la conducerea Camerei Deputaților o propunere legislativă privind instituirea voluntariatului în armată. Potrivit proiectului de lege, participarea populației la apărarea țării se realizează prin satisfacerea la cerere a unui stagiu de pregătire militară cu durata de 12 luni în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale sau ale Ministerului Administrației și Internelor. Potrivit acestui proiect de lege, cetățenii care participă la această formă de pregătire vor beneficia de o indemnizație lunară egală cu solda minimă a militarilor angajați pe bază de contract, precum și de asistență medicală și medicamente gratuite. Cetățenii care au îndeplinit stagiul de pregătire militară vor putea fi angajați în unitățile militare pe bază de contract pe o perioadă determinată în funcție de nevoile forțelor armate. Boc a arătat că această propunere legislativă este necesară ca urmare a posibilității create prin, cităm, eliminarea imperativului constituțional al serviciului militar obligatoriu. Deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun au cerut demiterea șefului Oficiului Național pentru Romi, Gheorghe Ivan, și o anchetă a Corpului de Control al Premierului privind modul în care acest oficiu a gestionat cele 27 de proiecte de finanțare europeană și mixtă pentru îmbunătățirea vieții romilor. Deputatul PSD Mădălin Voicu, președinte al Comitetului Mixt pentru Monitorizarea și Implementarea Strategiei Naționale pentru Îmbunătățirea Situației Romilor, și deputatul Nicolae Păun, președintele Partidului Romilor Social-Democrată, afirmă într-un comunicat de presă că șeful Oficiului Național pentru Rom, subsecretarul de stat Gheorghe Ivan, cităm, nu s-a dovedit capabil a gestiona și a face față problemelor comunităților de romi. Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Cunoscutul politician și om de afaceri din Republica Moldova, Nicolae Andronic, a devenit azi ținta unui atentat cu bombă. Potrivit medicilor, după ce a suportat o intervenție chirurgicală la picior, viața lui este în prezent în afara oricărui pericol. Mecanismul explozibil teleghidat a fost declanșat în momentul în care Andronic era în apropierea unui camion parcat în apropierea casei pe care și-o construiește în sectorul Râșcani al capitalei. Poliția presupune că atentatul la viața fostului viceprim-ministru și fost vicepreședinte al Parlamentului ar putea avea legătură cu afacerile pe care le desfășoară în prezent. Observatorii OSCE spun că alegerile parlamentare din Georgia de la sfârșitul săptămânii trecute au fost alterate de mari nereguli. Bruce George, președintele adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare Europeană, a declarat că observatorii organizației au fost martori, cităm, la defecțiuni spectaculare ale administrației electorale. Sprijinitori ai opoziției georgiene au acuzat guvernul de falsificarea numărătorii voturilor. Unii alegători s-au plâns că unele centre de vot au început să funcționeze târziu sau nu s-au deschis deloc. Alți alegători spun că nu și-au găsit numele pe liste. Președintele adunării, președintele Eduard Șevardnadze, a afirmat însă că au fost cele mai corecte și mai transparente din istoria Georgiei. Potrivit rezultatelor oficiale preliminare, coaliția lui Șevardnadze este pe primul loc cu 24% din voturi. Mihail Hodorkovski, președintele executiv aflat în detenție al marii companii petroliere ruse Yukos, a anunțat într-un comunicat dat publicității astăzi că a demisionat din această funcție. Demisia a fost confirmată de persoane din conducerea companiei. Hodorkovski a fost arestat la 25 octombrie fiind acuzat de fraudă și evaziune fiscală. Ulterior, procuratura a blocat pachetul majoritar de acțiuni deținut de Hodorkovski și de asociații săi. Arestarea lui Hodorkovski a fost interpretată ca un semn al unei confruntări între Kremlin și marile companii din Rusia. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Richard Boucher, a spus că arestarea lui Hodorkovski și blocarea fondurilor ridică, cităm, serioase întrebări în legătură cu domnia legii în Rusia. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul nostru buletin de știri la ora 20, programele de seară, continuă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. România a primit o derogare de 6 luni din partea administrației americane pentru ratificarea acordului bilateral prin care se acordă imunitate cetățenilor americani în fața Curții Penale Internaționale, CPI. În decizia președintelui George Bush, dată publicității la sfârșitul săptămânii trecute, se arată că derogarea acordată României este, citez, importantă pentru interesul național al Statelor Unite. Evident să facă pronosticuri, primul ministru și liderul PSD Adrian Năstase s-a declarat totuși convins că în raportul despre România al Comisiei Europene, ce urmează să fie prezentat peste o săptămână, vor fi menționate evoluțiile pozitive din ultima perioadă. Șeful executivului a ironizat speculațiile privind o posibilă remaniere, afirmând această așteptare ca la coridă privind remaniera ne demonstrează că nu sunt alte subiecte. Într-un articol apărut astăzi în cotidianul Financial Times și intitulat Bruxelles le cere candidaților la aderarea în Uniunea Europeană să ridice standardele, se scrie că, și citez, România, aspirând să adere la Uniunea Europeană în 2007, speră că Uniunea îi va recunoaște în sfârșit statutul de economie de piață funcțională. Obținerea acestui statut, conchide Financial Times, nu aduce avantaje speciale, dar a fi trecut cu vederea încă un an ar fi stingeritor pentru un guvern care a făcut anumite reforme notabile sub presiune internațională. Mai multe organizații civice și sindicale au manifestat astăzi în favoarea introducerii votului uninominal în noua legislație electorală. În această chestiune, părerile specialiștilor sunt împărțite. Unii pledează pentru necesitatea și modernitatea acestui vot, alții își exprimă temerea că votul uninominal ar putea întări reprezentarea parlamentară a PSD, stimulând de asemenea trecerea prioritară pe liste a unor veterani ai castei parlamentarilor din România. Premieră între instituția așa numitului agent guvernamental și proprietarii unui imobil naționalizat care intentaseră un proces statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Este vorba de o înțelegere amiabilă între cele două părți, înțelegere prin care statul, prin acest agent al său, va plăti unei anume familii Marinescu suma de $14.089, familia respectivă retrăgându-și în schimb plângerea. Revenim la decizia privind derogarea pentru 6 luni acordată României de administrația de la Washington pentru ratificarea acordului în chestiunea CPI. Observatorii politici sunt de părere că acest gest al Washingtonului ar putea fi menit, între altele, să menajeze unele sensibilități ale Uniunii Europene față de poziția României în problema CPI, relatează Ingrid Șușu.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe, Cosmin Dobran, spune că răgazul de 6 luni acordat României de către autoritățile Statelor Unite în privința ratificării acordului bilateral prin care România se angajează să nu predea Curții Penale Internaționale cetățeni americani, se explică mai ales prin dorința părții americane de a menține ajutorul militar acordat României. În virtutea unei legi care interzice acordarea de ajutoare țărilor care nu garantează imunitatea cetățenilor americani față de CPI, Washingtonul a impus deja sancțiuni împotriva 38 de state care nu sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice și care au refuzat să încheie acorduri bilaterale cu Statele Unite în această privință. Deși România este prima țară care a semnat în 2002 un astfel de acord, el nu a fost ratificat până în prezent din pricina reacțiilor oficialilor Uniunii Europene, care au amenințat România cu neadmiterea în Uniune. Creată prin Tratatul de la Roma din 1998, Curtea Penală Internațională și-a început activitatea în iulie 2002, urmând să devină operațională de-abia la sfârșitul acestui an. Iată însă ce spune purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Cosmin Dobran.
Vorba de o prelungire a exceptării României de la aplicarea acelei legislații prin care era suspendat, înghețat, asistența militară pentru țările cu care nu se aplică un acord de genul celui care am semnat noi în 2002. Exceptarea a fost dată pentru 4 luni, deci din iulie până în noiembrie, și pe 1 noiembrie a fi urmat ca acea legislație care se numește American Servicemen Protection Act să aplice și României. Președintele SUA a decis ca această exceptare să fie prelungită pentru încă un termen de 6 luni. Deci, practic, până la momentul în care România va deveni țară membră NATO. Și și când prevederile legii americane respective nu se vor aplica. Deci legea nu se aplică țărilor membre NATO. În ce privește problema acordului, pozițiile oficiale care au fost exprimate până acum și la nivel de guvern și la nivel de ministru de externe au fost că acel acord urmează să se trimită la Parlament în momentul în care se va găsi o soluție negociată între Statele Unite și Uniunea Europeană. Ratificarea acordului depinde de identificarea unei soluții între Statele Unite și Uniunea Europeană, pe problema privind Curtea Penală Internațională.
Din perspectiva analistului politic Cornel Codiță, lucrurile ar trebui văzute mai ales prin prisma relațiilor actuale dintre România și Uniunea Europeană și a dorinței autorităților americane de a recompensa parteneriatul cu România. Cornel Codiță.
Cred că acest pariu, dacă pot să spun așa, va trebui ținut până la cap de România, pentru că nu văd posibil o dare înapoi sau o altă soluție decât ratificarea, decât în cazul în care Uniunea Europeană în ansamblu sau cel de Uniunea Europeană în ansamblu schimbă punctul de vedere, ceea ce nu este foarte probabil să se întâmple, sau partea americană găsește o soluție, ceea ce de asemenea nu e de întrevăzut. Deci, din punctul meu de vedere, este un gest de bunăvoință al părții americane, unul care întârzie într-un fel tema, dar nu o rezolvă și nu are cum să o rezolvă. Rămâne de văzut dacă această amânare se va realiza pe fundalul unei schimbări de peisaj între relațiile dintre Statele Unite și țările europene, mai ales pe criza irachiană. Dacă alte lucruri se așează, atunci poate și această problemă va fi mai ușor de rezolvat.
Analistul politic Cornel Codiță. România se află așadar într-o poziție mai ușoară din perspectiva ajutorului militar de care are nevoie pentru a-și pregăti intrarea în NATO, însă destul de complicată din perspectivă diplomatică. Admiterea NATO nu absolvă de ratificarea tratatului cu Statele Unite în privința Curții Penale Internaționale. Pe de altă parte, opțiunile sale pro-americane pot să se răsfrângă asupra relațiilor cu Uniunea Europeană. Deocamdată este greu de anticipat în ce măsură Statele Unite și Uniunea Europeană vor ajunge la un acord în privința Curții Penale Internaționale, dar numai un astfel de acord ar putea scoate România din dificultate. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Într-un articol apărut astăzi în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal, se readuce în discuție privatizarea societății ROSA din Câmpul Lung de către firma americană Crosslander USA. Autorul articolului se întreabă dacă noul model de Aro, anunțat de patronul John Perez, va reuși să se lanseze și pe piața americană a mașinilor de teren. Citez câteva pasaje din începutul articolului. În sala de montaj final de la Aro SA, câțiva muncitori lovesc ușile vehiculului cu ciocane de cauciuc pentru ca ușile să se închidă cum trebuie. Bătaia motoarelor e ajustată fin de mână până ce motorul începe să toarcă. Citez în continuare, electricienii caută un loc unde să ascundă snopul de cabluri care alimentează farurile. Poate acest tip de fabricație manuală să dea lovitura pe piața aglomerată și de înaltă tehnicitate a mașinilor de teren din Statele Unite? Revenit după vizita în Brazilia, în fruntea unei delegații PSD-guvernamentale, primul ministru Adrian Stase a condus reuniunea de astăzi a delegației permanente a partidului. Tania Radu selectează din torentul de considerații făcute de șeful executivului pe acelea indicând așteptările privind raportul de țară al Comisiei Europene, cu toate posibile prelungiri în planul politicii interne. Tania?
Cu două zile înaintea publicării raportului de țară al Comisiei Europene, președintele PSD, Adrian Năstase, admite că el ar putea să nu conțină cele mai optimiste concluzii.
S-ar putea ca în mod absolut concluzia de anul ăsta să nu fie super optimistă. Dar oricum, după părerea mea, va marca evoluțiile pozitive din acest an. Raportul de țară ne va permite în mod categoric să vedem care sunt zonele prioritare de acțiune din punct de vedere tactic în anul viitor.
Năstase și-a amintit că la Bruxelles autoritățile române au fost sfătuite să nu se blocheze pe raportul din acest an.
Lucrul pe care ni l-au spus de fiecare dată cei care ne-am întâlnit la Bruxelles, nu dramatizați momentul raportului 2003. Ceea ce vă interesează este momentul în care, practic, se încheie negocierile, aveți această evaluare în raportul de țară pe 2004, înainte de semnarea acordului.
Săptămâna trecută, președintele executiv al partidului, Octav Cosmâncă, a făcut declarații din care putea rezulta că PSD este pregătit de remaniere în cazul unor concurenții concluzii nefavorabile pentru anumite ministere în raportul de țară. Recentele acuzații aduse de ministrul Justiției Rodica Stănoiu Ministerului Administrației și Internelor, cu care justiția împarte un capitol de aprecieri din raport, au focalizat atenția asupra acestor două portofolii. Ele au recoltat și anul trecut critici severe din partea forurilor europene. În mod logic, eventuala remaniere ar putea să vizeze pe cei doi miniștri, mai ales că fiecare în parte a făcut în ultima vreme obiectul unor scandaluri de presă. Declarându-se convins că nu se impune în acest moment niciun fel de schimbare în componența guvernului, Năstase nu l-a infirmat totuși pe Cosmâncă. Iată cum sună această complicată eschivă.
Domnul Cosmâncă a spus că dacă va fi nevoie de remanieri, primul ministru le va face. Rămâne așa cum a spus domnul Cosmâncă. Am văzut și eu cu foarte multă admirație cum circulă zvonurile dintr-o parte într-alta. Dacă vă închipuiți însă că eu am să comentez acest tip de zvonuri pe eventualități legate de un text sau altul, vă înșelați.
Celălalt ministru vulnerabil, Ioan Rus, a fost însă apărat frontal în numele meritelor sale în guvern. Ele se referă, în viziunea premierului, la demilitarizarea poliției, la ridicarea vizelor pentru cetățenii români și la relansarea reformei în domeniul administrației. Ca și în cazurile Puvac și Beuran, partidul de guvernământ joacă pe cartea nevinovăției. Mai mult, Ioan Rus ar fi victima denunțătorilor săi, respectiv a Acțiunii Populare.
Sigur că sunt la curent cu ce s-a încercat să se facă și ce se încearcă să se facă. Se încearcă să se creeze o anumită atmosferă pentru discreditarea politică a domnului ministru Rus. Domnul ministru Rus a intrat în colimatorul celor care, din păcate, nu pot să propună soluții constructive, nu vor să propună soluții constructive, ci încearcă prin demolare, prin atacuri personale, să își facă loc în politică.
PSD a fabricat în ultima vreme o teorie inedită asupra demisiilor forțate din cabinetul Năstase. Purtătorul de cuvânt, Bogdan Niculescu-Duvăz, le prezintă ca pe o înnoire benefică a comportamentului politic, care, iată, ajunge să așeze la locul său demisia ca act de loialitate.
Există în politică demisii din motive de imagine, deci nu, ca să fiu foarte clar, nu din culpă sau din vină, ci pur și simplu pentru că plutesc niște acuzații. Acest lucru nu prea s-a practicat în România, dar iată că recent sunt oameni care și-au dat demisia pentru a nu greva cu suspiciune activitatea guvernului. Deci începe să fie și asta o stare de normalitate. Eu tot am dat un exemplu care, bineînțeles, că nu interesează pe nimeni în România. A fost un ministru excepțional de finanțe, Dominic Strauss-Kahn, în guvernul Jospin, a fost acuzat de fraudă ca ministru de finanțe, a demisionat, a fost judecat și achitat, după care revine în forță în viața politică franceză. Deci iată că o demisie n-a însemnat distrugerea în condițiile în care justiția a fost nevinovată.
Bogdan Niculescu-Duvăz într-o declarație în exclusivitate făcută Europei Libere. Astfel înnobilate, trecutele sau viitoarele demisii sau demiteri de miniștri nu sunt asumate nici ca înfrângeri de partid, dar nici ca demonstrații de onoare. În fundal, confruntările dintre cei doi poli de putere din PSD, unul legitim la Palatul Victoria, iar celălalt acoperit de un alt fel de legitimitate la Palatul Cotroceni, amestecă necontenit valorile. PSD încearcă din răsputeri să nu-și lege destinul de evaluări delicate, cum este aceea din raportul de țară al Comisiei Europene. Nu mai e însă un secret pentru nimeni că tensiunile au urcat la cote fără precedent și încep să șubrezească până și încrederea membrilor disciplinați și atent răsplătiți. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Alianța pentru Dreptate și Adevăr, PNLPD, se menține în centrul atenției și este, nu în ultimul rând, ținta unor zvonuri ce apar pe canale destul de sofisticate. Zvon sau nu, pentru alianță se apropie o scadență, desemnarea candidatului pentru primăria capitalei. Dacă acesta va fi Traian Băsescu, liderul PD ar putea ieși din ecuația ipoteticului tandem, Stolojan pentru Cotroceni, Băsescu pentru prim-ministru, relatează Dan Răspopa.
Cotidianul Național titrează în numărul de luni că Partidul Democrat ar încerca să aranjeze sondajul care va stabili candidatul alianței cu PNL la Cotroceni. Adriana Duțulescu, autoarea articolului, vorbește despre un scandal de proporții care amenință să dinamiteze fragila alianță pentru dreptate și adevăr. Ea susține că a aflat de la un lider liberal că democrații au contactat până acum mai mulți directori regionali de la un institut de sondare a opiniei publice ca să influențeze rezultatele sondajului. Liberalii se tem, potrivit redactorului de la Național, că PD încearcă să-l placeze pe Traian Băsescu mai bine decât pe Teodor Stolojan în opțiunile de vot, astfel încât democratul să poată fi înscris în lupta pentru Cotroceni. Adriana Duțulescu, de la Național, se mai referă și la o declarație a liderului PNL, Teodor Stolojan, care spunea recent că cele două partide vor înscrie candidați separați la alegerile pentru primăria Capitalei, tocmai ca urmare a faptului că Băsescu se gândește să nu mai candideze. Stolojan afirma că, potrivit protocolului, Băsescu este, citez, candidatul comun doar în anumite condiții, am încheiat citatul. Dacă aceste condiții nu vor fi îndeplinite, PNL și PD vor desemna candidați proprii pentru București, se mai arată în articolul din Cotidianul Național. Am întrebat-o pe autoarea materialului respectiv de la cine a aflat că democrații încearcă să influențeze rezultatele sondajelor care vor stabili candidații pentru alegerile locale și generale.
Un personaj de la vârful partidului care ieri mi-a spus că liderii PNL au informații conform cărora liderii Partidului Democrat au contactat 7 directori regionali de la curs oferindu-le bani pentru a influența rezultatele sondajului. Nu pot să-ți spun sursa, unul că nu e gazetărește și al doilea că Stolojan știe bine că le-a interzis să facă declarații din asta.
Adriana Duțulescu, redactor la Cotidianul Național. Liderul PD, Traian Băsescu, neagă orice informație din presă referitoare la un posibil joc de culise al colegilor săi de partid. El promite că va garanta un parteneriat corect în cadrul alianței, în care nu vor fi puse niciodată pe primul plan interesele personale. Băsescu afirmă că va candida în funcție de rezultatele sondajelor Curs și XOP.
Este posibil ca din cercetarea sociologică să rezulte că eu trebuie să candidez la București și o voi face. Este posibil să rezulte că opțiunea electoratului ar fi să merg la Palatul Victoria și asta voi face. Este posibil să rezulte că va trebui să intru în cursa prezidențială și dacă asta va rezulta, asta voi face. Dacă mă întrebați ce mi-aș dori, vă pot spune că mi-aș dori să candidez pentru a doua oară la primăria Capitalei.
Traian Băsescu crede că are șanse să câștige fotolul de primar al Capitalei și consideră că zvonurile din presă legate de pretinsele interese ascunse ale formațiunii sale politice sunt lansate de Partidul Unic de Guvernământ, condus de Adrian Năstase, care încearcă astfel să genereze un conflict între PD și PNL. O altă publicație, Ziarul Clujeanului, vorbește despre primele neînțelegeri între filialele județene ale PD și PNL, care au apărut ca urmare a faptului că Emil Boc, președintele executiv al democraților, refuză să candideze la funcția de primar al municipiului de sub dealul Feleacului. Cotidianul Amintit susține că o parte din liberalii clujeni au condiționat chiar participarea la alegerile locale pe liste comune cu PD de anunțarea candidaturii la primărie a deputatului Emil Boc. Susținătorii acestei idei, la care președintele executiv al PD va subscrie sau nu în funcție de rezultatele sondajelor, sunt, potrivit Ziarului Clujeanului, președintele și vicepreședintele PNL Cluj, Horia Uioreanu și Valentin Naumescu. Contactat de Europa Liberă, acesta din urmă a declarat că nu poate fi vorba de așa ceva, ci doar de o propunere politică, pentru că, oricum, la alegerile locale, în baza protocolului, cele două partide vor avea candidați proprii.
Deci a existat această propunere, nu este vorba de nicio condiționare. Noi am avut această inițiativă de a merge în comun, gândindu-ne că domnul Emil Boc și listele comune ar însemna o ofertă politică foarte serioasă pentru clujeni, cu șanse de a câștiga primăria. Deci nu este vorba de niciun conflict, nicio supărare.
Vicepreședintele PNL Cluj, Valentin Naumescu. Mai trebuie adăugat numai că acele anumite condiții la care s-a referit recent liderul PNL Teodor Stolojan, atunci când a vorbit despre candidaturile pentru alegeri, sunt, potrivit liderilor alianței, prevăzute în protocol și nu pot genera sub nicio formă neînțelegeri între liberali și democrați. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
160.000, atâtea semnături au strâns mai multe organizații civice și sindicale în favoarea introducerii votului uninominal la alegerile de anul viitor. Sufletul acestei inițiative sunt Asociația Pro-Democrația și Cartelul Sindical Alfa, care nu se află la prima colaborare de acest fel pentru promovarea unor proiecte comune. O corespondență de la Liana Ionescu.
Votul uninominal ar fi, în opinia societății civile, semnalul înnoirii clasei politice și o garanție că cel ales în mod direct, nu abstract, pe o listă de partid, este mult mai responsabil față de electoratul care l-a promovat în Parlament. Un proiect de lege în acest sens se află deja la Senat și, iată, are și susținerea alegătorilor. Inițiatorii demersului de astăzi, Asociația Pro-Democrația și Confederațiile Sindicale Cartel Alfa și BNS, consideră că votul uninominal pentru ambele camere parlamentare, încadrat într-un sistem electoral care să asigure reprezentarea corectă a partidelor în Parlament, adică în raport de numărul susținătorilor, precum și reducerea numărului de senatori și deputați, sunt prevederi care ar trebui să se regăsească într-un cod electoral pe care parlamentarii sunt chemați să-l adopte în perspectiva alegerilor din 2004. Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația.
Votul uninominal pe care îl propunem va ajuta la remedierea fracturii dintre societatea românească și partidele politice, care se adâncește, așa cum a arătat-o referendumul pentru modificarea Constituției. Ne aflăm cu foarte puțină vreme înaintea unui an electoral, suspiciunile de corupție deja există, românii își doresc o clasă politică mult mai curată și cred că este momentul ca politicienii să arate că sunt responsabili.
Iată motivele pentru care votul uninominal este susținut și de sindicaliști. Bogdan Hosu, președintele cartelului Alfa.
Nu va mai fi problema să se aleagă o listă, deci un partid ambiguă și care nu este definită. Nu vom mai avea replici, nu m-ați ales pe mine, ați ales partidul, ci este problema că se va alege o persoană care este responsabilă față de electorat și față de electoratul său va trebui să dea un răspuns și să raporteze ceea ce face în Parlamentul României.
Comisia Parlamentară pentru Reforma Sistemului Electoral nu s-a întrunit până acum nici măcar o dată, chiar dacă trebuie să-și prezinte concluziile până la sfârșitul lunii noiembrie. Nici partidele politice nu și-au formulat deocamdată o poziție clară. Politicienii, chiar dacă în principiu au salutat ideea introducerii votului uninominal, atunci când s-a pus problema integrării ei într-un corp de legi, cum ar fi cu ocazia dezbaterilor privind noua Constituție, au amânat-o pe altă dată, luându-și un răgaz pentru a medita asupra riscurilor. Unul dintre ele ar fi ca în Parlament să fie aleși mulți independenți, unii cu resurse financiare semnificative, care să le permită campanii electorale eficiente. Pe de altă parte, prezența multor independenți ar împiedica formarea unei majorități de guvernare. Opoziția consideră că de votul uninominal va profita mai ales partidul aflat la putere, întrucât dispune de mijloacele logistice și umane pentru a influența votul. Cei ce se opun votului uninominal mai consideră că această modalitate de vot ar bara calea tinerilor politicieni în Parlament. Dacă luăm însă în considerare media de vârstă a parlamentarilor români, observăm că tinerii nu prea au ocupat poziții eligibile pe listele partidelor. Există și o variantă de mijloc, vot uninominal compensat sau mixt, în care să se meargă atât pe votul uninominal cât și pe votul pe liste. Un vot uninominal pur ar aduce în această viziune un partid votat de 40% din alegători peste 60% din mandate, distrugând echilibrul și așa precar dintre partide. Dincolo de calcule și de voința politicienilor, românii simt nevoia unei vieți politice mai aproape de oameni și care să îi ia în considerare, așa cum au susținut și la mitingul de astăzi.
Lista este rea, nimeni nu o vrea, lista este proastă pentru viața noastră.
De ce optați pentru votul uninominal?
Pentru că în felul acesta știm pe cine votăm și știm pe cine tragem la răspundere. Știm cum să sancționăm pe cine am votat, dacă nu și-a făcut treaba.
Copișan și cu mischie, asta nu e democrație! Copișan și cu mischie, asta nu e democrație!
E singura modalitate, eu ca alegător, un X alegător, să știu și eu cui îi dau votul meu, să știu și eu pe cine trag la răspundere, chiar dacă nu poate înduce la îndeplinire și să promite, că nu se poate, dar măcar să-i bat obrazul la timpul respectiv și știu că peste 4 ani nu mai vine un scaete sau un trandafir să-l voteze și vine un om care, dacă nu și-a îndeplinit funcțiile pentru care s-a zbătut să facă ceea ce a promis el, știi sigur că nu mai va fi votat.
Potrivit unui sondaj Gallup România, 3 din 5 români se pronunță în favoarea votului uninominal. Potrivit aceluiași sondaj, modalitatea actuală de constituire a Parlamentului României, cu două camere și cu parlamentari aleși pe liste de partid, este sprijinită în întregime doar de un cetățean din 10. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Culiță Tărâță este numele unuia din cei mai cunoscuți baroni locali ai PSD. Beneficiar al unor afaceri dubioase cu lemn în zonele nordice ale țării, Culiță Tărâță a primit cadou de la partid, imediat după alegerile din 2000, exploatarea imenselor suprafețe agricole din insula Mare a Brăilei. În timp, baronul Tărâță a primit și alte înlesniri, cărora l-a răspuns, ca orice baron al PSD care se respectă, prin sustrageri de la diferite plăți. Și, iarăși în stilul baronilor PSD, Tărâță are toate șansele să piardă această exploatație după ce o va fi exploatat-o mai bine de 3 ani. Detalii de la Petru Ionescu.
În urma deciziei Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Agenția Domeniilor Statului va solicita din nou rezilierea contractului de arendă cu firma 3 Braz SRL a lui Culiță Tărâță, deputat PSD, pentru terenurile din insula Mare a Brăilei.